V průběhu května a června Radio Wave přináší minisérii rozhovorů s českými vědci a vědkyněmi. Debatovat budeme o závodech v dobývání vesmíru, hledání života za hranicemi naší planety i politických a ekonomických souvislostech kosmického výzkumu. Radio Wave je zároveň mediálním partnerem festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Opero Forum od 21. do 22. června proběhne série debat s mladými českými vědci i předními experty. Hostem druhého rozhovoru je astrofyzik Michal Bursa, který se v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky zabývá relativistickou astrofyzikou, akrečními disky okolo černých děr a neutronových hvězd a numerickým modelováním fyzikálních procesů, které v nich a jejich okolí probíhají. Redaktor Českého rozhlasu Radek Kříž se ho v rozhovoru vyptával hlavně na otázky pátrání po planetách a možném životě mimo sluneční soustavu.
Český rozhlas, Radio Wave.
Dobrý den, vítám Michala Burzu z Astronomického ústavu, který svůj život obětuje vesmíru a jeho pochopení. My se budeme bavit o exoplanetách, to znamená planetách mimo naši sluneční soustavu. První z nich byla objevená v roce 1988 a na své potvrzení ale musela čekat až do roku 2002. Teď jsme se zastavili na čísle vyšším než 4000 exoplanet, co den to jedna objevená planeta. Máte vůbec čas na to zjistit, co ten objev znamená?
Musím to malinko upřesnit. Co den to jedna potvrzená planeta. Ono to funguje trošku jinak. Ty družice, které my používáme na oběžné dráze k tomu, abychom ty exoplanety hledali, tak nám dávají takzvané kandidáty, hvězdy, kde si myslíme, že ty planety by mohly být, a my potom ověřujeme zpětně, jestli ta kandidátská hvězda ty planety opravdu má a jaké a tak, a to se dělá pozemní analýzou, ještě dalšími pozorováními pozemskými dalekohledy. Takže až teprve jsme si jisti, že u té hvězdy opravdu ty exoplanety jsou, tak tomu říkáme, že to je potvrzený planetární systém, a to obvykle přichází v takových dávkách, čili není to tak, že každý den by přibyla jedna nová cizí planeta u cizí hvězdy, ale v průměru v tom roku je to tak, že asi tak každý den nám přibyde jedna do katalogu.
Takže ten počet se bude možná někdy limitně blížit nekonečnu.
No, nekonečnu se blížit nebude, protože pokud se omezíme jenom na naší galaxii, tak v ní víme, že je konečný počet hvězd, je to 200 miliard, takže to je asi maximální počet planetárních soustav, které v naší galaxii můžou být. Ale je pravda, že se to zrychluje tím, jak máme dokonalejší a dokonalejší metody, tak tahle ta populační řada těch cizích planet, které známe, roste vlastně velice rychle, podobně jako populační řada obyvatel na Zemi.
Říkáte, že objev a potvrzení souvisí s metodou, kterou vy používáte. Jakým způsobem se exoplanety konkrétně hledají? Mluvil jste o několika fázích, to znamená podezření, pak teprve potvrzení.
Těch metod můžeme využít hned několik. A třeba ta první planeta vůbec známá, objevená v roce 1988, kterou jste zmínil, tak ta byla objevena pozemskými pozorováními, pozemskými dalekohledy. Ale to je trochu nepraktická záležitost, je to vlastně jenom několik a vůbec těch největších exoplanet, okolo těch nejbližších hvězd, které jsme tímto způsobem dokázali najít. Mnohem praktičtější je vydat se na oběžnou dráhu, protože tam jsou samozřejmě mnohem lepší pozorovací podmínky. Můžeme pozorovat nejenom v noci, ale vlastně celý den tu oblohu, a ty dalekohledy umístěné na družicích mají i mnohem větší citlivost. Takže ty metody, které používáme v zásadě, které odhalily největší množství těch exoplanet, tak jsou dvě. Jedna užívá základy mateřské hvězdy těmi exoplanetami, a druhá využívá takzvané radiální rychlosti. To znamená, my měříme, jak se ta hvězda hýbe ze strany na stranu v důsledku toho, že kolem ní ty planety obíhají. A rychlost třeba pohybu té hvězdy je někde okolo 50 km za hodinu i méně.
Když se vrátíme k té první metodě, porovnejte to se sluneční soustavou, tam máme představu, co je to zákryt.
Funguje to na tom principu, že my pozorujeme tu vlastní hvězdu a měříme její jasnost. V okamžiku, kdy okolo ní přes ten disk té hvězdy obíhá planeta, čili dostane se na tu spojnici Země a pozorovaná hvězda, tak část toho kotouče té hvězdy zakryje. My to nevidíme, protože tu hvězdu nedokážeme rozlišit tak, abychom viděli, že to je nějaký kotouček. My ji pořád vidíme jako bod, ale vidíme, že ta její jasnost poněkud poklesla. A na základě toho dokážeme usoudit, že tam je nějaká planeta. A nejenom to, my z toho poklesu, z toho tvaru a z té intenzity toho poklesu dokážeme potom vypočítat všechno o té planetě, čili jak je daleko, jak je velká, jak je těžká. Ale jsme schopni poznat i její tvar. A příroda si neumí vytvořit nic jiného, než je koule. Všechny planety, které známe, tak jsou kulové a je dost obtížné si představit, že by příroda vytvořila planetu ve tvaru trojbokého jehlanu. Nicméně, jako tímto pozorováním z toho tvaru té světelné křivky té planety, kterými pozorujeme, čili z toho poklesu jasu, jsme schopni poznat, jestli opravdu přes ten kotouč té hvězdy přichází planeta kulového tvaru, anebo třeba čtvercového. A kdybychom měli podezření, že ta planeta není kruhová, ale že to je čtverec, tak to by vyvolalo velice jako silnou pozornost astronomů, protože potom by se třeba mohlo jednat jaksi o civilizaci Borgů, jak je známe ze Star Treku, kteří obývali planetu tvary kostky. A to je velice silná metoda, jak vlastně jednoduchým postupem dokážeme, kromě těch jako fyzických parametrů té konkrétní planety, vlastně zjistit i její tvar. A kdyby to nebyla koule, tak bychom hodně zpozornili. A bylo by to velice vážné zjištění a jako indikace pro to, že to není planeta přirozená, ale že to je planeta uměle postavená nějakou inteligentní civilizací. Ještě jedna metoda, která se používá dnes spíše zřídka, ale do budoucna bude hrát čím dál tím větší roli, a to je metoda mikročočkování. A ta využívá jednoho efektu obecné teorie relativity, zejména toho, že v přítomnosti hmotného tělesa se ohýbá dráha světelných paprsků. To známe ze slavného Hubbleova pozorování hvězd při zatmění slunce, kdy právě ověřil vůbec obecnou teorii relativity tím, že pozoroval hvězdné pozadí v okamžiku slunečního zatmění a potom později, když to slunce bylo na druhé straně oblohy, vyfotografoval stejnou část oblohy a porovnal pozice hvězd. A zjistil, že ty hvězdy, které při tom slunečním zatmění byly blízko slunce, tak byly relativně dál od sebe, než potom o půl roku později, kdy už v té části oblohy to slunce nebylo. Okolo slunce nastává ohyb drah paprsků, které přichází z těch hvězd, protože slunce působí na to světlo gravitačně. Je těžké a deformuje prostoročas. A podobným způsobem my můžeme měřit ty planety a hledat je, protože i přítomnost těch samotných planet mění trošku dráhy paprsků, které přichází od těch vzdálených hvězd. A takhle my přijdeme na obrovské množství planet, které jsou od Země mnohem dál, než vlastně dosáhneme současnými pozorovacími technikami.
Kdybyste mi to teď namaloval na papír, jakým způsobem se vlastně proměňují ta data při ohýbání světla gravitací? Jak by to vypadalo, ty dva snímky, úplně konkrétně?
Vypadalo by to úplně jednoduše. My pozorujeme tu vzdálenou hvězdu a zase měříme její jas. A tím, že se ten jas změní, tak to je pro nás indikace, že ta hvězda může mít okolo sebe nějakou vlastní planetu. A je to trošku podobné, jako jsem předtím mluvil o té metodě zákrytů, kdy ten jas se taky mění, ale klesne. Tím, že ta planeta zakryje část toho kotouče té hvězdy, tak v tomhle případě to funguje tak, že ten jas se zvýší, protože ta planeta způsobí ohyb těch světelných paprsků, které přicházejí z té hvězdy, která je za ní.
Je to jako v rodině, jeden ovlivňuje druhého.
Je to tak, ta planeta ovlivňuje prostoročas a ten ovlivňuje to světlo, které my pozorujeme.
To je budoucnost sledování exoplanet.
Tímhle způsobem se do budoucna dozvíme o mnohem větším množství exoplanet než dnes. Dnes se bavíme o nějakých řádově tisících a touhle metodou to bude určitě nejméně o řád víc, čili bavíme se o 10 000 exoplanetách, které objevíme v mnohem vzdálenějších koutech naší galaxie, než jsme dosud dosáhli. Takhle se můžeme podívat až nějakých 20 000 světelných let daleko a to už se dostáváme někde k hranici středu naší galaxie.
Je vůbec potom v našich silách všechny ty informace vyhodnotit, když teď mluvíte o desítkách tisíc planet?
Tak v tomhle případě nás už nezajímá ani tolik charakteristiky jednotlivých těch planet, protože jsou samozřejmě z našeho pohledu nesmírně daleko, ale zajímá nás ta statistika. Čili zajímá nás, kolik hvězd má kolik planet, kolik z těch planet je právě těch kamenných, kolik je plynných, jak jsou blízko těm jednotlivým hvězdám a všechno to, co dává ty statistické údaje o tom, jak je vlastně naše galaxie postavena, což jsme ještě donedávna, a bavíme se o minulosti 5, maximálně 10 let vzdálené, vůbec netušili.
To mě překvapilo, že jste byl překvapený.
No já musím říct, že jsem překvapený, nebo byl jsem překvapený, protože když se například rozhodovalo o tom, do jakého směru nebo oboru půjdou peníze v Evropské kosmické agentuře, která zajišťuje právě kosmonautiku a vyslání družic na výzkum exoplanet, tak jsem byl skeptický před nějakými právě 7 lety a měl jsem jiný názor na to, kam by se ty prostředky mohly směřovat. Ale právě vyhrála mise, která ty exoplanety bude pozorovat a já jsem s postupem doby a jaksi s tím, jak přibývaly ty výsledky, ten svůj postoj trošku změnil, protože opravdu a nejenom pro mě, ale pro mnohé kolegy z oboru bylo překvapením, co vlastně všechno jsme se dozvěděli a to množství těch exoplanet například, kolik hvězd planety má. Dneska si myslíme, že dokonce až každá druhá hvězda v naší galaxii může mít okolo sebe planetární soustavu. Čili tohleto zjištění to nikdo nečekal. Byly nějaké odhady, ale střízlivější. Třeba každá pátá hvězda nebo tak. To byly takové jakoby střízlivé odhady doby. A to, že je to tolik, že je to mnohem víc, než jsme čekali, vlastně bylo pro všechny překvapením.
Podle jaké metody si potom vybíráte adepty na blížší zkoumání? Hledáte podobné soustavy, jako je naše sluneční soustava?
No, oni se všechny ty planety, které se tímto způsobem, tím družicovým pozorováním objeví, tak se ještě potom pozorují dodatečně na Zemi pozemskými dalekohledy a ověřuje se, že tedy to není nějaká vada pozorování nebo tak, že je to skutečná exoplaneta. Nás potom zajímají samozřejmě ty planety všechny jako celek, protože se zajímáme o tu statistiku, čili jak vypadá planetární systém a kolik je v něm velkých planet typu Jupitera a kolik je v něm zase malých planet typu Země, takových, které jsou kamenné a kde by mohla třeba existovat voda nebo život.
Když jste mluvil o tom pozemském pozorování, v Česku je možné je provádět v Ondřejově? Co se tam s tím dalekohledem dá provést? Co se tam dá potvrdit, vyvrátit anebo co lze vůbec vidět?
Tahle ta síť pozemských dalekohledů, které potvrzují ty exoplanety a provádí na nich další měření, ta je široká a zapojí se do ní mnohé dalekohledy typu toho Ondřejovského, to znamená se zrcadlem, které má průměr okolo metru dvou. Ondřejovský dalekohled má průměr zrcadla 2 metry. Takže my jsme v tom programu zapojeni a nejenom to, my dokonce plánujeme, že bychom provozovali dalekohled umístěný v chilských Andách, který je o něco menší, ale má mnohem lepší pozorovací podmínky a kombinací těchto dvou dalekohledů bychom právě přispívali do té celosvětové sítě ověřování a pozorování cizích planet.
To znamená, že byste využívali jejich data?
No, my budeme přebírat data z těch družic, čili například z družice Plato, která se plánuje k vypuštění v roce 2026 a to je náš primární cíl, ale i současné družice TESS americké, která startovala před rokem a to jsou ty družice, které nám právě dávají ty impulzy. A my potom budeme provádět následná pozorování. Jejich smyslem například je charakteristika atmosfér, čili my se chceme dozvědět o tom, jak vypadají atmosféry těch planet a z čeho jsou složeny. Jestli je tam třeba podíl kyslíku, nebo jaký je podíl oxidu uhličitého. A z toho chceme vyvodit, jestli ta planeta zase je nějak jako bližší, podobná Zemi a byl by to kandidát pro planetu, na které bychom mohli hledat nějaký cizí život.
Cizí a posleze i náš, kdybychom našli tu, nebo usoudili, že ta planeta je vhodná pro ten život. Jaké parametry by měla splňovat, aby byla nejbližší možnému přesídlení výzkumu?
No tak ta základní podmínka je, že ta planeta by měla okolo té hvězdy obíhat v takzvané obyvatelné zóně. To je taková oblast, která není ani příliš blízko té mateřské hvězdy, ani příliš daleko a vlastně zajistí, že na té konkrétní planetě mohou nastat podmínky pro to, aby tam mohla být tekutá voda. Protože my si přece jenom spojujeme ten život v tom obrázku, jak ho známe na Zemi, s existencí vody v kapalném skupenství a máme za to, že to je vlastně jako jedna z podstatných podmínek pro to, aby život, aspoň tak, jak ho známe v té pozemské formě, mohl existovat i na nějaké jiné planetě.
Z těch zatím 4 000 objevených planet, z těch 200 miliard, zatím ještě ani jedna z nich není vhodná, je?
No, máme nějaké kandidáty, které vypadají velice podobně jako Země. Je to například systém Kepler 452 nebo Kepler 186. A to jsou dvě planetární soustavy, které jsou hodně podobné té naší sluneční. Není to přesná kopie, ale jsou tam třeba planety, které jsou velice podobné Zemi. Například té soustavy Kepler 186 je planeta, která je jenom o malinko menší než je Země, je také kamenná, je zase mnohem blíž té mateřské hvězdě než Země, ale ta hvězda je chladnější, čili pořád je splněno, že tato planeta je právě v té vhodné obyvatelné zóně a mohl by na ní existovat kapalná voda.
Když popíšete systém, ve kterém se ta planeta pohybuje a srovnáte ho zase se sluneční soustavou, abychom měli představu vůbec, jak to tam funguje.
Ten systém není žádným způsobem výjimečný, aspoň se nevymyká tomu, co pozorujeme u jiných hvězd a jiných planetárních soustav. Ale je pravdou, že často pozorujeme u těch cizích hvězd ty velké planety typu Jupiter, ty plynné, poblíž té mateřské hvězdy. Čili to uspořádání je trošku jiné, než je v naší sluneční soustavě, kdy máme Merkur, Venuše, Země, Mars, to jsou všechno malé kamenné planety a potom následují ty velké plynné planety, Jupiter, Saturn, částečně Uran a Neptun, tak ty mají pevný povrch, ale mají velice hustou atmosféru a je tam taky hodně plynu. U většiny těch planetárních systémů, které pozorujeme, je to opačně. Tyhle ty velké plynné planety jsou první, jsou poblíž té mateřské hvězdy a buď to mezi nimi, nebo až za nimi jsou právě ty menší kamenné. Pokud ty kamenné jsou mezi těmi velkými, tak je to problém z hlediska stability, protože oni tam moc dlouho nevydrží. Ty velké planety na ně působí gravitací a často se stane, že právě ta malá planeta je vypuzena na nějakou buď to vzdálenější dráhu, a to je důvod, proč ty malé potom nacházíme v ně, anebo vypůzena úplně pryč té planetární soustavy. Takže tyto dva systémy, které jsem jmenoval, ten Kepler 452 a 186, ty se právě vyznačují tím, že poblíž té hvězdy mají ty kamenné planety tak jako naše sluneční soustava.
Nějaké místo i tady na planetě se mi může líbit pro dovolenou, ale když je to vzdáleno, já nevím, 18 hodin letu, tak tam prostě nevyrazím. Jak daleko jsou tyto dva systémy z naší sluneční soustavy a je vůbec pravděpodobné, že přesto, že by tam mohla být planeta vhodná pro život, je vůbec pravděpodobné tam někdy doletět?
To je samozřejmě problém a ten vesmír je poměrně nešikovně zařízený. Jak známo, je v něm obrovské množství prostoru, ale strašně málo času. Takže to, že bychom se podívali, jak si naše generace nebo vůbec v dohledné době na nějakou cizí planetu, je naprosto vyloučeno, protože nejbližší hvězda Zemi je vzdálená 4 světelné roky, čili kdybychom cestovali rychlostí světla, tak nám bude trvat 4 roky, než k ní doletíme. Skoro okolností ale má také u sebe planety. Takže to je vůbec nejjemnější místo, kam bychom se mohli podívat, ale nějakou myslitelnou rychlostí by to samozřejmě netrvalo 4 roky, ale nejméně 100x, spíš 1000x déle. A všechny ty další planetární soustavy jsou u hvězd, které jsou Zemi sice jaksi v tom blízkém okolí Země, ale pořád se tady bavíme o okolí třeba 100 světelných let, to znamená o okolí, které například jsme dokázali oslovit rádiovým vysíláním, které ze Země už 100 let se šíří do mezihvězdného prostoru.
Mluvíte o stovce světelných let, to je kolik kilometrů?
Tak tady se bavíme o vzdálenosti, která je řádově bilion kilometrů.
Když nemám dobrý pozemský dalekohled, nevyužívám dat ze satelitů, ležím v lese, kde není světelný smog, kterým směrem bych se měl dívat, abych se díval směrem ke Keplerovi?
Kterým směrem se ta družice Kepler koukala? A ta družice Kepler si vybírala místa, které jsou v rovině ekliptiky, čili v té části hvězdné oblohy, kde jsou zvířetníková souhvězdí. A to není vybráno náhodou. V téhle té části oblohy se pohybuje Slunce, to právě to jsou ty znamení zvěrokruhu. A díváme se tímto směrem z toho důvodu, že kdyby na druhé straně se někdo stejnou metodou díval na nás, tak může odhalit, že okolo našeho Slunce existuje planetární soustava. Čili my tímto způsobem si vybíráme přednostně planetární soustavy, kde, kdyby na nějaké té planetě existoval život, bychom měli jakousi šanci, že na nás třeba někdo zabliká nebo nám nějakým jiným způsobem dá vědět, že on tam je, anebo naopak se může podívat, že my jsme tady.
Zpětně, informace z pozorování exoplanet. Osvětlili i něco z fungování sluneční soustavy?
Já myslím, že o tom, jak funguje naše sluneční soustava a potažme o tom, jak vznikla, vlastně máme velmi dobré informace. Ono to může být spíš opačně. My jsme ještě nenakousli tu důležitou otázku života, jestli tedy někde na té cizí planetě může opravdu existovat život a jestli vlastně život jako takový ve vesmíru je věc vzácná v tom smyslu, že se to třeba opakovalo jenom na Zemi a to je všechno. Na Zemi je to jediná ukázka života v celém vesmíru vůbec, nebo třeba v naší galaxii. A nebo je to věc běžná, čili že ten život vzniká tak nějak automaticky, pokud se k tomu vytvoří dobré podmínky a tím pádem může celkem běžně vzniknout i na těch ostatních planetách. A zodpovězení téhleté otázky je vlastně naše sluneční soustava tou nejlepší laboratoří, která nám může tu odpověď dát. Protože my v naší sluneční soustavě máme několik objektů, o kterých si myslíme, že jsou vlastně docela dobrými kandidáty na to, abychom tam život hledali. Tak samozřejmě tím prvním na místě je Mars. No a jsou i jiné objekty v naší sluneční soustavě, kde je možná ještě větší pravděpodobnost, že život můžeme najít. Jsou to třeba měsíce Jupitera. Ten první měsíc, jo, je pro život nevhodný, protože to je sopečný měsíc, ale potom ty tři další, takzvané galileovské měsíce, čili ty největší, Europa, Ganymed a Callisto, tak některé z nich jsou jako výbornými kandidáty a zejména Europa je velmi dobré místo, kde bychom třeba v sluneční soustavě život mohli hledat. Má jednu drobnou nevýhodu, že tenhle ten měsíc má vodní povrch, který je ovšem pokrytý asi 100 km tlustou vrstvou ledu. Čili je v současných schopnostech lidstva vyslat nepilotovanou sondu k tomu měsíci, která by tam mohla i přistát. Problém je v tom, že se potom musí provrtat tady tou 100 km tlustou vrstvou ledu, aby mohla z toho oceánu nasát nějaký vzorek vody a analyzovat, jestli jsou v něm třeba aminokyseliny, nebo jaký je tam poměr izotopů uhlíku, jestli je tam ten, který život preferuje, nebo nějaký jiný a tak dále. No a ještě mnohem lepší místo, vůbec vlastně nejlepší místo ve sluneční soustavě, kde se můžeme po životě poohlédnout, je měsíc Saturnu Enceladus, který je velice podobný té Evropě. Je to menší kamenný měsíc, který je pokryt oceánem a ten oceán má na povrchu ledovou krustu. Nicméně v případě tady toho měsíce Enceladus je na jižním pólu toho měsíce ta ledová krusta popraskaná a obsah toho oceánu tam takovými mohutnými průduchy příští pryč do volného prostoru. Čili není potřeba v rámci nějaké mise podstupovat tady ten Armagedon toho, že někde přistaneme a budeme tam vrtat, ale můžeme si vlastně nabrat obsah toho oceánu úplně bez přistání, jenom při průletu té družice okolo toho měsíce. A potom můžeme zpracovat to, co ta družice zachytí a zjišťovat nějaké aspekty toho, že tam život je nebo není.
Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí a taky nám samozřejmě, ať jsou k nám obyvatelé rychle přátelští.
Český rozhlas, Radio Wave.
Slyšeli jste rozhovor Radka Kříže s astrofyzikem Michalem Bursou, který byl zároveň druhým z volné série rozhovorů s českými vědci a vědkyněmi, kterou Radio Wave vysílá v průběhu května a června. Příští týden se můžete těšit na rozhovor o životě ve vesmíru s astrobioložkou Julií Novákovou. Nezapomeňte se také 21. a 22. června zastavit na festivalu Metronom, kde v rámci diskuzní zóny Operoforum proběhne série debat s mladými českými vědci a předními experty.